Pagājušo reizi mēs nonācām līdz trešajai nodaļai. Un mēs redzam, ka šajā vēstulē ebrejiem ir tāda ļoti skaidra, tāda varētu tāda struktūra, kas parāda, kā galvenā doma virzās. Pašā iesākumā, pašā ievada daļā, vēstules autors runā par Kristu, par viņa patieso dievišķumu, par viņa varu, par to, cik viņš augstāks par eņģeļiem. Tad tālāk viņš stāsta, ka Kristus ir tapis cilvēks, mums brālis, un kā arī mēs viņā esam celti ārā no grēka, no ļaunuma, un tāpēc, ka viņš ir cilvēks, mums ir līdzdaļa pie viņa dievišķās dabas un pie debes valstības mantojuma, un arī mēs esam celti līdz ar to pāri par eņģeļiem. Kādā dievišķā dievbērna godībā un aicinājumā. Un tagad, trešajā nodaļā, tur būs nu, tā tēma attiecībā uz pestīšanu, viņa arī turpināsies tā kā tādās divās līnijās. Pirmā būs attiecībā uz Kristus īpašo kalpošanu, kur viņš būs salīdzināts ar Mozu, un arī attiecībā uz ticīgajiem, jo, protams, nepietiek ar to vien, ka Kristus ir tapis cilvēks un ka mēs esam cilvēki, kuriem principā dēra šī dievišķā žēlastība, kas Kristu ir dota. Bet ir divas lietas, kas ir ļoti svarīgas ikvienam cilvēkam. Tātad tas ir pieņemt ticībā Dievu vārdu, caur kuru mums šī Kristu žēlastība tiek dota, un to, ko esam saņēmuši, paturēt līdz galam. Tam ir mūsos jāiesakņojas un jāpaliek, un jāto paturētam līdz galam. Un tās ir šīs, nu, varētu teikt, tālākās tēmas. Jāpatur līdz galam, mums ir šis mūsos, mums pasludinātais vārds, mums iedotais vārds, šis spēcīgais varenais Dieva vārds ir jāpatur līdz pašam mūsu galam, lai pabeiguši savus darbus un savas pūles, mēs varētu atdusēties, iemantot šo Dieva dusēšanu, sabatu, par kur arī tur būs runāts, un ieiet, varētu teikt, savā darbu un savas dzīves lielajā piepildījumā un baudīt šos ļaugļus Dieva atdusā, tāpat kā Dievs ir pabeidzis savus darbus un atdusas no un atpūšas un baudu šo darbu augļus. Nu, tātad trešā nodaļa. Tāpēc, mīļie brāļi, debesu aicinājumu līdzdalībnieki. Pievērsiet savas domas Jēzu mūsu ticības apliecinājumu apustulim un augstajam priesterim, kas ir uzticams tam, kas viņu iecēlis. Un tāpat kā Mozus bija uzticams visā Dieva namā, viņš ir daudz lielāka goda cienīgs nekā Mozus, tāpēc, ka lielāka cieņa pienāks nama cēlējam, nevis namam. Katru namu kāds ir cēlis, bet Dievs ir tas, kurš radīs visu. Mozus bija gan uzticams visā viņa namā kā kalpotājs, lai liecinātu par to, kas tiks pasludināts nākotnē. Bet Kristus ir kā dēls pār visu viņa namu. Viņa nams esam mēs, ja vien paturam līdz galam paļāvību un lepnumu par savu cerību. Jau tas pirmais, trešās nodaļas teikums, viņš tad, ir tāda īpaša uzruna. Tāpēc, un mīļie brāļi, debesu aicinājumu līdzdalībnieki, viņš uzrunā nu, šos, kuriem viņš raksta vēstuli. Vai tie ir ebreji, vai arī kādi citi ticīgie, nu, droši vien kādi, kas ar jūdaismu ir labi zinām. Nu, ko tad? Tad viņš viņu sauc par brāļiem. Iepriekš mēs lasījām 17. pantā, 2. nodaļā, par Kristu, tāpēc viņam visās lietās bija jātop līdzīgam brāļiem. Un mēs redzam, ka šī uzruna, kur vēstules ebriem autors uzrunā ticīgos, kuriem viņš raksta šo vēstuli par brāļiem, tā nav vienkārši tāda uzruna, nu, ka viņš kā savu, uzrunā viņus kā savus ticības brāļus, ja? Bez šaubām arī tā. Bet ka šī uzruna ir arī tāda, nu, atcerēsimies, kad viņš rakstīja, viņš nerakstīja nodaļās, ja? Tas bija teksts, kas... Jāteic, kādreiz ir ļoti slikti, ka mēs apstājamies pie nodaļas beigām noslēguma, jo tad mums tas teksts drusku saskaldās. Bet viņi jau lasīja to pēc kārtas, 17. Pants ir turpat iepriekš par Kristu, kurš visās lietās ir tapis līdzīgs brāļiem. Tātad ne tikai viņš uzrunā šos ticīgos kā savus ticības brāļus, bet arī kā Kristus brāļus. Kā tie, kas ir tapuši Kristum līdzi par Dievu bērniem, līdz ar Kristu, Kristu. Un kur Kristus, protams, ir pārāks pār visiem brāļiem, viņš ir pirmdzimušais, kā to sauc apustuls Pāvils, viņam ar šī doma ir ļoti izteikta, piemēram, no Romiešu vēstulē 8:29. Viņš runāja, ka Kristus ir šis pirmdzimušais daudzu brāļu starpā. Vēstulē Kolosiešiem viņš runā, ka Kristus ir pirmdzimušais starp mirušajiem, lai starp, no, taptu starp viņiem pats lielākais un varenākais. Un arī šeit ir tā pati doma. Tātad šie mīļie brāļi ir gan vēstules ebrejiem sarakstītāji ticības brāļi, mēs nezinām šo cilvēku, tiemžēl tie uzrunas vārdi. Tas ir ļoti iespējams, ka vienkārši ir nu, vēstules sākums ir noplīsis, pazaudēts, nav saglabājies. Ja? Jo vēstule jau normāli raksta, kas raksta un kam raksta. Ja? Un tā visas apustuļu vēstules tādas ir. Šai tā ievada nav. Tātad iespējams, ka vēstules sākums vienkārši nozaudēts ir. Un tātad viņš raksta viņiem arī kā šiem debesu valstības līdzmantniekiem Kristus brāļiem. Tālāk debesu aicinājuma līdzdalībnieki. Nu šeit ir, es domāju, pareizes divas lietas. Tas ir divi iespējami skaidrojumi. Proti, ka šis aicinājums, kas viņus ir aicinājis kā Dieva bērnus, ir nācis no debesī, no Dieva. Jo, nu, debesis šeit ir sinonīms vārdam Dievs. Tajā laikā tas bija pieņemts. Runāt par Dievu, sakot debesis. Tāpat kā mēs evaņģēlijos, tur, kur ir vairāk runa tā kā pagāniem, lai viņiem būtu skaidrāk, teiksim, tas būtu Lūkas evaņģēlijas vai varbūt, citur vēl. Jēzus savās runās runā par Dieva valstī, bet Mateja evaņģēlijā, kas vairāk jūdiem, viņš runā par debesu valstī. Tātad šis debesu aicinājums no vienas puses ir, ka Dievs ir aicinājis, tātad Dievs ir atvēris šīs durvis, kur cilvēki, apžēlot grēcinieki caur Kristu, var nākt un kļūt līdzdalībnieki dievišķās lietās. Nu, protams, no otras puses arī pareizi varētu sacīt, ka tas ir aicinājums uz debesīm, ka ne tikai no debesīm nācis aicinājums, bet ka tas ir aicinājums uz debesīm, uz kuriem ir šie ticīgi aicināti. Un tālāk, nu, mēs redzam, kā šī galvenā tēma, kur tiek runāts par Jēzu, tad kā no sākuma par Jēzu, caur kur visas lietas ir radītas, kas visus tur ar savu dievišķo vārdu spēku, paties Dievs būdams, visvarenais un mūžīgais, ka viņš ir kļuvis cilvēks, viņš ir kļuvis cilvēks cilvēka dēļ. Un viņš arī ticības dzīvē tiek paturēts, nu, tā uzmanība tiek pievērsta viņam. Viņam ir jābūt tajā ticībai ir jāsatver viņš, ticībai jāpievēršas viņam, jo visa Dieva žēlastība ir viņā. Tas nav tā, ka viņš tikai kaut ko ir izdarījis, un tad, nu, atkal mēs domājam, nu, tā kā par Dievu ārpus Jēzus vai par Dievu bez Jēzus, bet apostols saka, pievērsiet savas domas Jēzum. Mūsu ticības apliecinājuma apostulim un augstajam priesterim. Un Jēzus šeit tiek nosaukts par apostuli un augsto priesteri. Tās ir, no tā varētu teikt, atkal divas lietas, kas norāda uz diviem virzieniem. Kā apostulis viņš ir sūtīts no Dieva, no debesīm. Jo apostulis nozīmē sūtnis, Dievs viņu ir sūtījis, ja, un tas ir šis virziens no debesīm uz zemi. Augstais priesteris, tas ir no cilvēku vidus ņemts starpnieks, kas cilvēku labā un cilvēku dēļ stājas Dieva priekšā. Tātad, ja apustulis ir starpnieks starp Dievu un cilvēkiem, tad augstais priesteris starp cilvēkiem un Dievu. Šie abi virzieni te ir iezīmēti, jo šie vārdi izsaka šādu domu. Pieminēts vārds ir, gribētu izcelt vārdu, apliecinājums. Tas ir šī ekshomologija, tas ir vārds, kas apzīmē visu ticības saturu, mēs šodien uzskatām, ticības apliecību. Kur ir kopā salikts ticības pamatlietas, ticības galvenās lietas. Izteicis vārdiski. Tā mums ir jātic. To mēs apliecinām, ar to mēs slavējam Dievu. Un mēs redzam, ka Jēzus ir pašā centrā, kā starpnieks, kā Dieva sūtnis pie cilvēkiem, un kā augstais priesteris, kas cilvēku dēļ iestājas Dievu priekšā. Un tā tēma, protams, vēl aizvien tiks atkārtot. Tālāk, viņš ir uzticams tam, kas viņu iecēlis, tāpat kā Mozus bija uzticams visā Dieva namā. Nu, te ir tā salīdzinājuma daļa. Pēc tam, protams, visur tiek teikts, ka Jēzus ir lielāks, viņš ir pārāks. Bet kur tad ir viņa līdzība ar Mozu? Kur viņa izpaužas? Ar ko Mozus atšķīrās, piemēram, no praviešiem?
No Mozus liecdarību.
Jā, ar Mozus liecdarību. Nu, Mozus vadīja tautu. Kā lūdzu? Nu jā, tad, bet kā viņš vadīja? Kādas funkcijas viņš pildīja tautā?
Starpnieks.
Starpnieks viņš bija, vēl kas viņš bija? Nu, faktiski viņš iecēla priesterus, priesterību, jā, pēc Dieva pavēles, bet viņš noteica, ko tiem priesteriem darīt. Tātad viņš bija arī, tā kā varētu teikt, garīgais vadītājs. Viņš bija arī laicīgais vadītājs. Viņš bija tiesu vara. Vispār, viņš bija visās jomā, nebija kaut kā tā. Viņš bija kaut kādās atsevišķās jomās. Nu, kā piemēram Samuels vai ne, kurš tur vēlāk varbūt, nu, šīs garīgās lietas, tā kā pravietisko kalpošanu kalpoja vai kā, kaut kāda ieroža, bet ķēniņš bija cits, jā. Samuels iecel ķēniņu, jā. Bet Mozus, tātad viņš visā šajā vecās derības tautā, jeb Dieva namā, ja, tātad, tas ir tas Dieva nams, ja, ne jau templis vai kā šajā gadījumā, bet tauta. Visās lietās, kas bija saistīts ar tautas dzīvi, ar tautas visiem izkārtojumiem, likumiem, noteikumiem, tur Mozus bija šis kalpotājs, viņš pie visām šīm lietām darbojās. Visas šīs lietas bija uzlikts uz viņu, uzticēts viņu. Un viņš to uzticami pildīja. Viņš bija uzticams. Ko tas nozīmē uzticams? Viņš darīja to, kas viņam bija jādara, neatkarīgi no tā, kā pret viņu izturējās cilvēki, kā pret viņu izturējās ģimene, kā pret viņu izturējās, es nezinu, apkārtējie valdnieki, kaut kā. Vai tauta gribēja, lai Mozes par viņu valda? Nu, daļa jā, bet daļa nē. Un bieži vien bija tā, ka viņi teica, kas tu tāds esi, mēs paši varētu pa sev parūpēties, vai ne? Un ļoti bieži tas bija. Nu jā, ne, nu galu galā, kur ir Ēģiptes sīpoli, gurķi, gaļas podi.
Melonis,
vai ne? Jā, to viņi pa brīdim atgādināja, ka nu tomēr, nu mums tur negāja pārāk labi, bet nu vismaz mēs bijām pēduši, mums šīs lietas mums bija. Un iedomājieties, cilvēki, kuriem 40 gadus ir jāēd kaut kāda debes manna, nu, kas nu tur ir tas tā kā, tā, kaut kāds tāds salds, ko tur var sacept, kaut kādu saldu plāceni varbūt, jā, savā arī kaut kādu saldu putru, vai tad nesagribas jau pēc gada, teiksim, marinēts gurķīšs, vai tas ir kaut kāds brīnums, vai tie kaut kas nesaprotams, vai tur ir par kaut ko jābrīnās mums, vai negribētos galu galā iekosties ritīgā, teiksim, tītar, nu tītar nebija viņiem. Tīt arī Amerikā dzīvoja. Bet vienalga, nu kaut kādā zos cepetī vai vienalga kaut kādā teļa stilbā, vai ne? Protams, ka gribējās. Kaut vai sīpolu uzgraust, ja? Kas jau var piesien dūšu, vai ne?
Jā, viņa nebija tās otrās motivācijas. Un cilvēkiem. Viņa nebija tā, viņa bija tas cilvēkam.
Mēs par to runās, bet mēs par to runās. Tas tālāk tā tēma būs ļoti attīstīta. Tagad mēs tikai ieskicējam. Ja? Mēs tikai ieskicējam šo te Mozus kalpošanu. Tātad Mozus bija uzticams. Kam? Viņš bija uzticams Dievam. Dievs viņa bija iecels, viņa bija uzticams Dievam. Viņa nevarēja locīt nu, nekas. Nez viņa sieva. Ar kur tur mēs arlasām, tur nemaz tik viegli negāja, tur nedz tauta, nedz pat viņa paša ģimene, viņa vecākais brālis, galgalā Ārons bija vecāks. Mirjam bija vecāka, kāds 5 gadus. Ja? Varbūt, nu, tur plusmīnu. Nu, viņa bija tāds meitēns, kas varēja nolūrēt, kur tad tas šķirstiņš ar Mozu, kur tur tā faraona meita, princese, nu tā kā dabūja, un tad viņa uzreiz bija klāt, ka viņi ir ar mieru atvest vienu ebreju zīdītāju, kas varētu to bērniņu pabarot, vai ne, un tā. Nu, un atveda Mozus māti, vai ne, uzpēc. Tātad, nu jau tāds skuķēns, kas var jau kaut kādu, nu tādu drusku, nu, varētu teikt intrigu un kaut kādu tādu lietu izkārtot un es teicu, nu 5 gadi, 6 gadi, nu tā domājums, ne, īsti pateikt, nu apmēram, jā. Varbūt drusku pat vecāk. Viņa var arī, kas bija Mozus? Mozus bija viņa jaunākais brālis. Jā. Un viņš bija uzticams un uzticams arī tādā, nu, pēc būtības, jo Dievs jau ar Mozum brīžiem teica, paklausies, es tevi darīšu par lielu tautu. Varbūt, nu, tad lai šie te iet bojā tuksnesī, un tad ar tevi tā darība man ir, es tevi darīšu par lielu tautu. Un tad Mozus iestājas par tautu Dievu priekšā. Tad viņš ir uzticams tam Dieva īpašajam uzdevumam un pat tur, kur nu, kaut kā viņš tiek pārbaudīts īpašā veidā, kur nu, tā cilvēcīgi varētu teikt tā, nu vai tad ne Dievs man to piedāvā, vai tad ne Dievs man to saka. Jā, bet Dievs jau man ir aicinājis sākotnēji citam uzdevumam, citam amatam, tā uzticība ir tiešām absolūta, ko Mozus parādīts. Viņš ir iecelts pār visām tautas dzīves jomām, viņš ir iecelts pār visu, kas ir šīs tautas sakarā, un viņš arī, neskatoties to, ka šī tauta labprāt gribētu, ka nu, nebūtu šitas te Mozus viņam par valdnieku, par visās lietās augsto noteicēju. Viņš bija uzticams Dievam un arī, protams, arī tautai. Bet tā ir šī līdzība. Tātad Jēzus arī ir uzticams tādā ziņā. Protams, viņš ir lielāks, viņš ir nozīmīgāks. Bet ko tas nozīmē? Ka Jēzu ir visas jaunās derības Dieva tautas lietas. Viņš nav tikai par kaut kādu daļu vai tur, nu, laicīgā vai garīgā vara vai kaut kas tam līdzīgs. Viņš ietver sevī absolūti visu, kas ir saistīts ar Dieva tautu. Ar viņas ticību un ikdienas dzīvi. Tas ir ļoti, ļoti būtiski un ļoti svarīgi. Un tas ir tas, ko vēstulē ebrejiem no šo teikumu tā kā parāda, ka viņš ir tā neizņemšķi līdzīgs. Bet Mozus bija kā kalps mamā. Kā kalps, kas saskaņā ar šo te Dieva izveidojumu vadīja tautu. Atklāja tautai to, ko Dievs bija uz viņu runājis. Pavēlēja tautai, ko Dievs bija pavēlējis. Lika taisīt tādu derības telti, kādu viņš bija redzējis kalnā paraugu, kas viņam bija rādīts. Pēc tā, ko viņš bija redzējis. Un šai ziņā viņš bija, nu, kā kalps. Bet ar Kristu ir citādi. Ka viņš ir tas, kurš visu ir iekārtojas. Un te, protams, ir, nu tā, ja mēs skatāmies, nu, tātad, uzticams visā viņa namākā kalpotājs, lai liecinātu par to, kas pasludināts nākotnē, bet Kristus kā dēls par visu viņa namu. Tātad, nu, Kristus nav tas, kas iekārtot. Kristus faktiski ar to, nu, tiek pateicis tas, ko kristīgā draudze sapratos, ka tā atklāsme, kas Mozum bija dota, tās pavēles, kas Mozum bija dots, viņas bija Kristu. Kā savu dēlu Dievs sarunājās ar Mozu, kā kāds sarunājas savu draugu. Vaigu vaigā, kur Mozus redzēja. Jo mēs atceramies, Dievu neviens nekad nav redzējis, vienpiedzimušais dēls ir pie tā, kurus tas mums to ir atklājis. Un visur to, kur vecajā derībā ir runa par Dievu redzēšanu, mēs saprotam, ka tā ir bijusi dēla atklāsme. Dēls ir bijis tas, kas ir, nu, tātad Mozum šo te devis, ja, ka viņš kā šis, nu, nama mantinieks, kuram šis nams pieder. Bet, protams, ka mēs nevaram šeit nošķirt dēlu no tēvu un vispār Dievu šeit kaut kādā veidā sadalīt trīsvienīgo, bet, nu, šeit mēs sastopamies arī ar to trīsvienības noslēpumu, jo pirmajā daļā par Kristu vēstulē ebrejiem mums runā kā par patiesu Dievu, caur kuru viss ir radīts. Ja? Viss lietas, ar kur radīts un uzturēts. Un šeit tiek runāts, ka Dievs ir tas, kas radīs visu. Nu, tātad mēs saprotam, ka tas šeit, cik var spriest, tas ir noticis caur Kristu. Un te ir ļoti tā stiprs vārds. Nu, te ir Dievs ir tas, kas radīs visu. Nu, tas nav drusku precīzi tulkojums. Bet tas, ka tas skeozēni, tas ir skeos ir nu, krieviem ir tāds vārds utvar. Es nevaru atrast labāk. Nu, ko tas nozīmē utvar? Kā lūdzu?
Es
nezinu. Ja? Tas ir jebkas, kas ir, nu, cilvēka namsaimniecībā. Jebkas, tas var būt arklis, tas var būt pots. Tā var būt siksna, tas var būt striķis, tas var būt, tie var būt nēži, tas var būt spainis, tas var būt, nu, jebkas, kas ir cilvēka, nu, lietas, kur viņš darbojas, teiksim, viņa mājas utvar. Ja? Drusku tuvāk, jā, varētu būt iedzīve, jā, varētu būt. Viņu var lietot kā, kā
nu, sadzīves priekšmets.
Sadzīves priekšmets, jā. Nu, varētu būt, jā, jā, jā. Bet mēs redzam, ka tur ir, ka tai Krievu saknē, tā senais slāva, tur ir tas tvar, tas radīšanas, jā. Tas, tas tāpēc viņš tā ļoti labi te tā trāpa, jā. Tātad, tas ir viss aprīkojums, ja tā varētu sacīt. Nu, kad slimnīcu nodod, mēs tur runājam slimnīcu, slimnīcu nodod eksploatācijā ar visu taču aprīkojumu, vai ne? Tur ir viss keos iekšā, tur ir iekšā visi aparāti, visas gultas, visas, viss, kas ir segas, matrači, zāļu skapji, zāles, viss, jā, viss ir. Viņi ir pilnīgi aprīkoti.
Tas ir acīm vecot kaut kā saīsināt, kaut kā garāk teicam, jo viņiem tie ir mūti. Viņiem ir, viņiem parasti tā, ka šādi vārdi rodās kaut kādiem 5-6 vārdiem, kur tiek saīsināt, un beigās tur ir kosts un vēl kaut kādi visādi.
Nē, tas ir, tad visi tie saīsinājumi un visādi tādi, tās ir tie ebreji izgudrojumi. Ne pa laikā pārsvarā.
Nē, 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 tur ir pirms tam jau arī bija.
Nu, nē, Krieviem es neteikšu, ka viņiem tā veidot. Es neesmu, tad vāciešiem, tie var stellēt kopā nesik tos vārdus. Viņi var jebkuru, jebkurus vārdus salikt kopā saliktenīm, tas ir vāciešiem. Krieviem es tā neesmanījis, nē. Bet tā senā sakna, viņi, tāpēc, ka viņi ir faktiski uz grieķu valodas bāzes taisītā senslāva, baznīslāva valoda gramatika, jā, un arī veidojusies tiešām iedarbībā ar Bizantiju, jā. Tad tur tie vārdi ir kaut kādā veidā, nu, radnieciski pārnesti slāvu. Bet tātad, viņš nevis vienkārši tādā veidā kā radīs, tas, tas nav nepareizi, bet tas ir vienkārši tā nianses pazūd, ja? Bet varētu teikt, aprīkojis visu. Dievs ir tas, kas visu ir aprīkojis. Par katru sīkumu, par katru, un te mēs atkal redzam to Kristus kalpošanas un Kristus tās darbošanās veidu viņa draudzē, kur viņš ir dēls pār visnām mantinieks, viņš ir tas, kas par viņu rūpējas kā priekš sevis, ja? Nu kā mantinieks, ja viņš, nu kā viņš, kad viņš, tā, tas tā tīri cilvēcīgi, ja mēs domājam to ilustrāciju, ja viņš tagad apkopja tēva namu vai tēva saimniecību vai tēva lopas vai kā, viņš tā saprot, tas viss tā kā būs mans, ja, tādā ziņā. Viņš tā kā priekš sevis to dara. Protams, ka tā ir tikai tāda līdzība, un, un viņa mums tikai parāda, nu, ko nozīmē varbūt tas mantinieks, ko nozīmē, ka Kristus ir dēls par nāmu, ja, un tā, šīs te lietas. Tās ir ierobežotas ilustrācijas, bet viņš kaut to pasaka, ja, tātad. Kristus tātad ir dēls par visu nāmu, un tagad ko pasaka vēstuliebriem? Viņa nams esam mēs. Un tāpēc būtības mēs nams esam tikai tad, ja turam līdz galam paļāvību un lepnumu par savu cerību. Jūs redzat, kā, cik skaisti. Nu, es nezinu, vai latviski ir tik skaisti. Es nezinu, kā jūs tur no malas varat varbūt to te vērtēt vai izteikt savu sprietumu, ja? Bet tur ir tātad šī paļāvība, šī ticība un lepnums par to cerību. Tātad tu tici, bet tu nevis vienkārši tā tici, nu, ar tādu, ar tādu, tādu, var teikt, tādu nolemtību, varbūt tādu skumju vai bēdību. Bet tās ir lietas, ka tas, tā, tā ticība ir reizē ar to lepnumu, debes aicinājumu lepnumu. Mēs esam ķēnišķi, dievišķi aicinājumu aicināt. Nu kā, ja mēs būtu, labvēl nebūtu stājušies mantojuma tiesībā, bet nu es nezinu. Nu, piemēram, Jāni, tev būtu Argentīnā nomirus kaut kāda radiniece, multimiljonāri. Viņai Buenos Airesā būtu, piemēram, 15 hektāri ļoti vērtīgas zemes. Ja. Un tu nebūtu nācis vēl tajā mantojumā. Un tu esi
vēl.
Jā, tu, nu piemēram, nu, es saprotu, tur ir vajadzīga ļoti liela fantāzija.
Un, bet kā Hārdijs ir šodien?
Nu labi, nu es tieši par Hārdiju domājos, jā. Bet... Man viens klases biedrs, viņš visu laiku stāstīja par savu tanti, un tad beigās arī izrādās, ka tiešām tantei, nu labi, nu nav 15 hektāru, bet Buenos Aires.
Jā.
Nu lūk, tātad, un viņš visu laiku par to tanti stāstīja.
Jā.
Viņš dzīvoja šeit žurku būdā, kas ir nojaukta pie jaunās Ģertrūdes baznīcas, kad viņš iegāja iekšā toaletē. Tad griesti uz otrās, viņš bija pirmajā stāvā, bija tā ieliekušies, ka var redzēt otrā stāvu vannu. Bet sēdēt uz podu bija bīstam, tāpēc, ka tā kā tie griesti bija, tā ir otrā stāva grīdas, starp citu, ja? Uz kuras stāv arī vanna. Tad, kad tu sēdēji uz podu, tad tā vanna varēja uznākt tev uz galvas. Viņa, tas stāvoks bija, nu, briesmīgs, bet es nerunāšu par pārējām lietām, tas ir tikai tāds, nu, es nekur tādu, neko vairāk neesmu redzējis, ja, bet tur es to esmu redzējis. Viņš stāstīja par savu tantu Buenos Aires, viņš stāsta par to, puika būdams, vai ne?
Jā,
viņam, nu, tas tā cilvēcīgi, viņš, tā bija viņam cerība, protams, tā ir pasaulīca, es jau tikai ilustrāciju lietoju, ja? Bet ļoti izteiksmīga ilustrācija, mēs jau šai pasaulē apmēram tāpat dzīvojam, ja? Viņš visu laiku to turēja, viņš visu laiku to zināja, man ir tante Buenos Airesā, vecmāmiņas māsa, man ir Buenos Airesā, Argentīnā, viņa ir bagāta tante, un viņa sūta reizēm paciņas, protams. Bet viņš stāstīja, kā tur ir pie viņas, kā tur ir un kā tur ir. Nu, tagad viņš dzīvo Buenos Aires. Pirsā?
Nē, es nezinu.
Nu, pa brīžam. Man liekas, viņš pa brīžam
nezinu. Viņš ir tur savai, tā tanti ir apšmūk. Viņa ir visā tāda karāta puta, tāpat, ka mums te uzat šeit.
Jā, visā palīgi.
Jā. Un viņš laikam tur, viņam tik ir liela, ka to zemi būs liela fundula, viņš laikam pārdos. Bet fakts tas, ka viņš vienīgais ne radīja par tādu rūpēs, ne jau jā. Tāpēc, bet Hārdijs patiesi viņu rūpēs, vai ne?
Nē, bet viņam tas bija tā, bet no organiski viņam.
Savu mantē daudz pavēlēs, tieši savas cilvēcības dēļ, viņš vairāk viņam ir novēlēs. Tagad novēlēts Rīgā un...
Bet nu labi, nu tā ir tikai tāda ilustrācija, kur es rādu, kur viens patiesībā pliks un nabaks, kur viņš varēja tikai gausties un kā... Bet viņam bija kaut kāda cerības starīča.
Tas bija lasot arī to Lūteru, ka man arī liekas traucās ārāšanas lēkums atvērtīgies par šo dienu. Tad, kad tu jau es tā ielasījies tajā Lūteru, pašam liekas, ka tu tu čeras baigla, un pēc tam tā mēs drīkstam, tu tā sajusties.
Bet te tas vārds, kas ir sacīts, tas lepnums, viņš ir precīzi iztulkos, lai kauhēm, tas ir dižošanās, lepošanās. Mēs varam... Nē, mēs varam būt lepni, ka mums ir šis apsolījums. Mēs varam... Tas nenozīmē, ka mums vajag uz citiem kaut kā nicīgi skatīties. Tas nu, tajā manā piemērā tam cilvēkam arī absolūti nemaz tas nebija. Jo viņš saprata, ka šajā stāvoklī viņš ir vēl zemāks par visiem, kas viņam ir apkārt. Viņš ļoti pazemīgi to uzņēma, bet tas bija tas lēkums.
Tā ienāk iekšā, kad šīs lietas dzird, ka pats tu tā pilnīgi drosmīgi notādies, saks arī esmu Dievu lēkums.
Bet nu, lasiet, ko te viņš saka. Tikai tad mēs esam viņa nams, ja paturam līdz galam ticību, ja paļāvību un šo te lēkumu par savu ceļu.
Sakot, tad atšķīt, tu esi gatavs Kristus ceļu ciest, vai tu gribi Kristus ceļu ciest? Es teiksim, gribu dzīvot labu un lepoties ar to, ka es esmu Kristus no savienībā. Un es negribu ciest viņa tēļ, bet es saprotu, ka es esmu gatavs viņa
ciest. Jā.
Tur ir baiga atšķirība. Es gribu labi dzīvot ar Kristus vārdu. Tas tā ir man vēlēšanās, tāpēc es esmu šeit.
Bet parasti tās divas lietas reizēm sāk rīvēties un nesanāk. Bet kad tu tas svarīgākais ir, ka tu paturi to lepnumu un to prieku par to, kas tev ir apsolīts.
Tur jau mājās tagad
nē, 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 nē.
Nē, nē, es tā arī iedomāt, bet reizēm tas tik spēcīgi kaut kā tās sajūtas vēlējās ar zālu līdz ar visiem tiem tēliem, kas to ir tik ļoti spēcīgi jūtuši, ka bieži vien veiks, kas tu tāds, nu labi, Luters tā varēja teikt, es to saprotu, bet vai es rīkstu to?
Jā, nu mēs redzam, tas teksts, to, viņš neparasti skaisti to pasaka. Viņš nesaka tikai ticību vai kā, tas jābūt pareizi, tā būtu kā formula, bet viņš runā par to, ka šī, nu šī dzīvā cerība. Nu, man patīk, ka tas mums nav tik skaists vārds, es atkal krieviski sāku runāt. Upavaņie. Nu, tas ir paļāvība kopā ar cerību. Un tāda, nu, ka tā cerība nav tāda, ka tu tā kā, nu, cerība mirst pēdējā, vai cerība ir zvaigzne tālē, cerība mirst pēdējā, tāpēc nav, kas viņu apglabā, tāpēc viņu vienmēr kaut kā vēl tur nīkst un ir, un, bet...
Cerība ir pārliecība kopā
es pateiktu tā, cerība kā ilgošanās. Ka tu, mēs, ka tu cilvēku šajā dzīves ceļā, ka tu nevis vienkārši ceri, nu, gan jau tas varbūt tā būs, kā tu domā, bet ka tu par to domā un apceri un jau nu, varētu teikt tā, tu ilgojies pēc tam. Nu, kā, kad tu pēc kaut kā ilgojies, tas taču nav tā, nu, kad domā, nu, jā, beigās jau tas tā droši vien būs. Un tad atstāj malā un turpini tik savu ceļu un pa to nedomā. Kad tu ilgojies, tas tev ir tavā acu priekšā, tas ir tavā sirdī, tas tavā prātā, tas tavās domās. Nu, kā, kad iemīlējies puisis, brauc garā ceļā, lai sastaptu savu līgavu. Līgavains līgavu. Vai tad viņš par kaut ko citu maz tā īsti var domāt visu laiku? Viņš ilgojas, tas nav vienkārši cerība, ka viņš viņu sastaps. Ja? Tas ir kaut kas vairāk, tā ir šī ilgošanās, tā ir šī... Nu, viņš jau savās domās ar to dzīvo, viņš jau savās domās ar to ir kopā. Vai kad... Nu, es vien tas parasti gan notiek ļoti ātri, jo mums jau tā ceļošana ļoti ātri notiek, zinām, kā ar lidmašīnu jau lido vai kaut kā, nu, pēc ilgāka laika lido jau atpakaļ uz mājām, un tad tu redzi, te ir Rīgas jūras līdzi, tad kā tu redzi jau Rīga, tad kā tuvojies. Tas gan viss notiek tik ātri, ka tu nemaz tur nepaspēji tur tās ilgas tā kā izdzīvot, ja, bet, nu, kaut kas līdzīs, ka tu tuvojies jau mājai, Un jau ir pazīstamas skaņas, apkārt jau pazīstamas lietas, kas liecina par to, ka tu tuvojies. Ja. Arī tas, jā. Tā nav vienkārši tāda, nu tā, cerība tajā noplicinātajā izpratnē, kas mums ir. Tā ir dzīva cerība. Tā ir šī ilgošanās. Katrā ziņā tas ļoti... Tas ir ļoti stipri klāt tajā kristīgās cerības izpratnē, ja? Jo tā pasaulīgā cerība, viņa ir tāda pabēdīga, vai ne? Nu, vai tad, nu, būs tik slikti, kā mēs domājam, nu, ir taču jau tomēr cerība, vai kaut kā tā, ja? Nu, tas ir tas tādā veidā, ja? Bet šeit ir jau tā ilgošanās klāt šī, un līdz ar to tad, nu, tur jau aug tas lepnums. Tur jau viņš aug, ka tu jau ar to dzīvo, tu jau par to domā. Nu, kā tu vari nepriecāties un nelepoties ar to? Nu, lūk. Tātad līdz galam paturam. Un tāpat arī 14. pantā. Mēs esam Kristus līdzdalībnieki, mums vajag viens sākotnējo pamatu cieši paturēt līdz pat piepildījumam. Es redzu, šī tēma atkārtojas. Viņa kā referents skan. Tātad to, ko tu esi saņēmis, tas, kas tev ir iedots, to, ko tu esi satvēris, tas, kas ir Kristu, tas tev ir jāpatur. to tu nedrīkst izlaist. Nu, tas ir saistīts arī ar Dievu vārdu, ar Dievu vārdu pasludinājumu, ar paklausību Dievam. Un tālāk ir šis vecās derības citāts. Kā saka svētais gars, kad jūs dzirdat viņa balsi šodien, neapcietniet savu sirdis kā tajā sarūknājumā pret Dievu toreiz kārnāšanas dienā tuksnesī, kad jūs tēvi pārbaudīdami mani izaicināja, kaut arī redzēja manas darbus 40 gadus. Tāpēc es apskaitos uz šo dzimumu un sacīju. Tie nemitīgi maldās savā sirdī manas ceļus, viņi nav atzinuši. Tāpēc esmu zvērējis savās dusmās, tie neieies manā mierā, manā atdusā. Nu, tātad atgādinājums ir par eksodus notiku. Bet tālāk no šī atgādinājuma tiks, nu tā varētu teikt, tālāk iztirzāt un veidot vienu tēmu par šo atdusu, par šo mieru. Un tad šī atdusas tēma, viņa tiks tā kā celta vēl uz agrāku brīdi, uz radīšanas notikumu, kad Dievs visu radīja, kur jau tā atdusa bija. Sešās dienās Dievs radīja debesis un zemi, un septītā viņš atdusējās. Bet ko tas nozīmē? Kāpēc Dievs šo atdusu, savu atdusu, par kuru mēs pirmoreiz lasām radīšanas notikumu? Kāpēc viņš liek kā ticīgo cilvēku cerību? Kāpēc tas tiek iesaistīts pestīšanas pasludinājumā? Ko tas nozīmē? Un tātad, ja mēs tā domājam, ka 95. psalms par to runā vēl vēlāk nekā eksodus notikumā, aicinādams, neapcietināt sirds, lai varētu iet atdusā. Tātad ir trīs reizes runās par šo atdusu. Radīšanas notikumā, eksodus notikumā. Un 95. psalmā, kas atgādina eksodus notikumu, kas attiec pavisam uz citu laiku, daudz vēlāku laiku. Ja? Ko tad šī atdusa, ko šis Dieva miers, ko šis Dieva sabats nozīmē? Šis sabats ir katapauses, tas ir vārds sabats tulkojums. Ja. Ko tas nozīmē? Un, protams, ka šeit tāda skaidrojuša atbilde nav dota. Bet šis sabats, šis Dieva miers ir kā piepildījums tam cilvēka ticības gājumam. Tas nav paskaidrots, kādā veidā tas kaut kā detalizēti būs vai kā, bet mēs varam nojaust no šīs domas virzības, ka Dievs jau sākotnēji radīdam šo te pasauli. Ir kaut kā radīdams un iedibinādam šo te septīto dienu. Šo te septīto dienu iedibinājis kā savas valstības dienu, savas valstības piepildījumu. Ko tas nozīmē? Arī tā, ja mēs tā domājam. Ko nozīmē šī Dieva atdusas diena? Tas, protams, ir ārkārtīgi tāds mums aizklāts noslēpums, bet tomēr raksti par to runā. Tātad, viņš ir radījis pasauli, varētu teikt tā, tas ir tikai pats sākums. Pasauli vēl ies uz priekšu, viņa veidosies, viņa izies visu savu slikteņus, lai beigu beigās nonākt pie savu gala, savu piepildījumu, savu īstenot, pie savu mērķi, kāpēc viņa radīta. Bet par šo septīto dienu, kad Dievs atdusās, ir runāts, ka Dievs bija radījis visu, un tad viņš atdusējās. Tā kā itin kā jau šīs pasaules piepildījums būtu līdzi noticis. Ir kā viņš būtu līdzi piepildījies. Tāpat arī ja mēs domājam par katru cilvēku dzīvi. Nu, kas tam mēs esam? Mēs esam tikai tāds kaut kāds fragmentiņš lielajā cilvēka pēcticībā. Mūsu dzīvē īstenojas kaut kas no tā, ko ir darījuši ar mūsu vecāki, vecvecāki, vecvecāki. Un tās audzes, ko mēs nemaz nezinām, kur mēs varbūt līdz tūkstošai audzei saņemam svētību no kādiem dievbīgiem priekšgājējiem. Varbūt saņemam piemeklējumu, nu tur tas parasti gan vairāk redzams, tas 3. 4. Audzei, ja? Un arī mūsu dzīve tālāk iet un piepildās un īstenojās it kā no citās audzēs, kas pēc mums ies. Un tomēr ticīgais ieiet tajā dzīves piepildījumā, turēdam šīs dzīves laikā šo te ticību, itin kā viss tas, kas vēl tikai būs līdz pasaulgalam, būtu jau piepildījies. Tātad Dievs radīdam šo te pasauli šai sabata dienā, nu itin kā, nu jā, nevis pat itin kā, bet es domāju, reizē ir jau arī iedibinājis un sasniedzis šo te piepildījumu, kas, līdz kuram pasauli mūsu cilvēciskajā laikā vēl nav aizgājis. Vēl tas mērķis nav sasniegts, ja? Vēsturē vēl, nu mēs nezinām, cik būs gadu simti vai, vai tūkstoši vai desmiti, to mēs nezinām. Bet pie Dieva jau tas ir piepildīts. Pie Dieva jau tas ir noticis. Un zīme šai piepildījuma valstībai, šai valstībai, kas ir ne tikai laika galā nāks, bet jau šai sabata dienā ir iedibināta, kad bija Dieva pirmais dusēšana. Un viņš runā par šo te manu dusēšanu, kurā cilvēki varēs ieiet un gūt šo te piepildījumu. Nu, mēs varam redzēt, ka te ir it kā Dieva visas, visa darba jau, jau piepildījums. Šai pasaulē viņš vēl nav. Vēl nāk saudzes pēc mums, un tie, kas pirms mums ir dzīvojuši, varbūt gadu tūkstošus iepriekš, kuru dzīves galu galā, nu, tas, tas beigu piepildījums arī varbūt un īstenojums vēl tikai arī mūsos vai mūsu bērnu bērnos vēl tikai turpinās. Bet viņi jau ir iegājuši tajā piepildījumā. Tajā Dieva sabatā, tajā Dieva mierā. Jo Dievam jau tas ir piepildīts. Tas, kas mums vēl jādzīvos priekš. Dievā jau tas mērķis ir sasniegts, īstenots. Tāpēc viņš ir sākums un gals. Viņš jau ir, viņš nebūs gals. Viņš ir gals. Viņš ir pirmais un pēdējais un dzīvais. Viņā viss šīs pasaules liktenis jau ir piepildīts. Protams, tas ir un paliek mums lielā mērā aizklāts. Bet tas ir tas, ko apmēram mēs varam nojaust no šiem vārdiem. To vēstules autoru domu, kur viņš runā par to, ka šie darbi jau bija kopš pasaules iesākuma piepildīti un mēs lasām pielūkojot brāli, lai nevienam no jums sirds netaptu ļaunā neticībā atkrītot no dzīvā Dieva ļauna neticībā atkrītot no dzīvā Dieva, bet pamudiniet viens otrīgi dienas, kamēr vien var teikt šodien, lai nevienam no jums sirds netiktu grēka viltības apcietināta. Mēs esam Kristus līdzdalībnieki, mums vajag vien sākotnēju pamatcieši paturēt līdz pat piepildījumam. Tādēļ viņš saka, kad jūs dzirdat viņa balsi šodien, neapcietniet savu sirdis, kā toreiz sarūknājumā pret Dievu. Kas tie bija? Kas bija tie, kas dzirdēja Dieva balsi un sarūknājumi pret viņu? Vai ne visi, kas ar Mozi izgāja no Ēģiptes? Un uz ko Dievs bija apskaities 40 gadus? Vai ne tiem, kas bija apgrēkojušies un kur miesas palikuši tuksnesī, par kuriem viņš sacīja zvērēdams, ka tie neieies viņu mierā? Vai ne par tiem, kas nepaklausīja, un mēs redzam, ka viņi nav varējuši iet neticības dēļ? Un tālāk šīs, nu, ceturtā nodaļa atklāja to domu, ko es pat izteicu. Kamēr vien apsolījums iet, viņa mierā paliek, bīsimies, lai neviens no jums neizrādītos nokavējis. Mums apsolījums ir dots tāpat kā viņiem. Bet vārds, ko tie dzirdē, viņam nepalīdzēja, jo tas klausītājos nebija savienots ar ticību. Mēs, kas ticam, ieejam tanī mierā, ir rakstīts, kā es esmu zvērējis savās dusmās, tie neieies manā mierā. Lai gan pasaules radīšanas darbi bija jau pabeigti, bet par septīto dienu viņš ir teicis, un septītajā dienā Dievs atpūtās no visiem saviem darbiem, un atkal tie neieies manā mierā. Un tātad šeit sasaistīts radīšanas notikums, sasaistīts ir un eksodus notikums, un mēs lasām tālāk arī 95. psalms. Tas laiks, kas attiec uz 95. psalmu, kas ir stipri vēlāk pēc eksodus. Tie, kam apsolījums vispirms dod savas nepaklausības dēļ nav iegājuši, bet ir vēl citi, kuriem tajā vēl jāieiet, tāpēc viņš no jauna nozīmē kādu dienu pēc tik ilga laika, caur Dāvidu sacīdams šodien, kā iepriekš jau sacīts, kad jūs dzirdat viņa balsi šodien, neapcietiniet savas sirds. Nu, mēs redzam tā doma, viņa grūti tā izsakojama, ja? Mēs lasām šo te tekstu, tur liekas, nu, ko viņš ar to grib teikt, un viņa ir, nu, tā, grūti saprotam, bet, nu, tā daudzreiz apdomājot un iedziļinoties, mēs varam saprast, ka viņš ir pateikt to, ka ir Dieva miers, jeb šī Dieva dusēšana, jeb šī Dieva atdus, jeb sabats, kas uz visiem laikiem ir palicis kā debesu aicinājumu, tas galamērķis, par kur viņš runā tiešās nodaļas sākumā. Kad Dievs šo atdusu ir radījis, šo savu atdusu, kur Dievs bauda visas radības īstenojumu, piepildījumu un mērķu piepildījumu, varētu teikt, visu savu darbu augļus, kas ir, kas piepildās savu visā vēsturē mūžībā, kur mēs neredzam vēl šo piepildījumu. Ka šo te piepildījumu viņš ir cilvēku dēļ radījis, ka cilvēki var ieiet šajā atdusā un būtu kopā ar Dievu. Un savu dažādiem laikiem viņš mudina cilvēkus tuvoties viņam, savu ticību saņemt šo žēlastību un būt viņa mierā. Un te mēs redzam to nepārtraukto Dievu darbību pasaulē. Visos laikos.
Tad tas nav tāds vienkārši, nav tāds balss, bet tas ir tāds darbības mērķis.
Jā, jā. Vēl vairāk tas, ja mēs tā varētu pateikt, tad visa pasaules vēsture, kas, nu, ir saistīta ar to, ko Dievs radīja šajās sešās dienās, jā. Viņi ir kā sēkli. Bet augļi ir tā atdus, tas sabats.
Tas nenozīmē, ka viņa nav tāda dzīvība, viņa ir tā kā darbīga, tā kā, nu, kad tie, teiksim, ieiet atdusā, bet tas jau nav, ka tu vienkārši guļmas var.
Protams, ka ne. Protams, ka ne. Vai tad dārzu stāda tāpēc, lai pēc tam varētu gulēt?
Kā nu uzdrošam?
Nevākt no viņa augļus, nepriecāties par viņiem. Nedzīvot viņā, nebaudīt to, ko tas dārzs dod. Tas ir vecajā derībā, tas ir kā lielākais lāsts. Jūs stādīsiet dārzs, bet neēdīsiet no viņa augļiem. Jūs celsiet namu, bet viņā nedzīvosiet. Kāpēc cilvēks ceļ namu, dēsta dārzu, lai baudītu savu darbu augļus? Tā ir, protams, tāda ilustrācija līdzība, ja? Lai priecātos par to namu, ko viņš ir uzcēlis viņā dzīvodams, vai ne? Lai baudītu tā dārza augļus, ko viņš ir stādījis. Viņš ir naudu nopelnījis, un tagad viņš grib viņu varbūt lietot, ja? Un baudīt savu darbu augļus. Vienalga, tas visās sfērās, visās jomās tas izpaužas, ja? Un, protams, ka tas ir tas, uz ko cilvēks ir cerībā cēlis namu, sūri grūti strādājis, stādījis dārzu, nebaudīdams no jaugiem. Viņš gaida to brīdi, ka tagad viņš varēs to baudīt. Tas ir tas lielākais prieks. Tādā ziņā. Bet, protams, ka tajā, vēl šajā pasaulē mums to augļu nav. Bet tad, kad mēs ejam šai, ieejam šai Dieva atdusā, tad viņi jau ir, viņi pilnīgi, jo pie Dieva jau tas ir viss. Šī septītā diena, šī Dieva atdusas diena, ir, viņam ir šis piepildījums. Jau pašā sākotnībā tas ir bijis ietverts. Šī septītā diena ir visas radījis piepildīšanas diena, neskatoties to, ka Dieva radītā pasaule vēl turpin būt, un paiet, tas sabats, tas pirmais Dieva sabats, viņš nepaiet, viņš paliek. Viņam ir tas piepildījums jau iekšā. Te ir tas lielais noslēpums, ka jau ir, un vēl nav, bet jau ir pilnīgi droši. Dieva priekšā tas jau, un Dievā tas viss ir savu piepildījumu gūs. Viņas ir brīnišķīgs, viņas ir brīnišķīgs, viņas ir vienkārši brīnišķīgs, jo, nu, mēs par to parasti domājam no, tā, no tās ciešana puses, bet tas jau, tas jau vēl nav tas piepildījums, tas ciešanas, tur jau nav tas, kas apstājas, ja? Tur, kur mēs apstājamies. Jo tas piepildījums, ko mēs tiekam vest, ir, ir tā svētlaime, tas prieks. Tāpēc arī kristieši var būt lepni, priecīgi un ilgoties un paļauties uz to, kas viņi būt. Tāpēc viņi to var. Tas šeit ir tik skaisti izteikts, kā nu, reti, kur vēstule ebrejiem ir, ir viena tiešām īpaša vēstule. Nu, jā. Protams, ka nu, šī tēma par atdusu un ieiešanu šajā atdusā ir arī lielā mērā tā pastāvīgi tur izskan arī pamudinājums. Tātad tāpēc, mīļie debes aicinājumi, tagad pievērsiet savas domas Kristu. Tas, tas viss ir mūsu dēļ, bet mums ir jāpatur līdz galam paļāvību lepnums. Par šīm lietām, par šo cerību. Tālāk pielūkojiet brāļi, lai nevienam no jums sirds netaptu ļauna neticībā. Jā, un, un tas piemērs un tā ilustrācija ir vecās darības notikums. Tauta 40 gadus bija bijusi tuksnesī. Šieši 40 gados, kā Mozes to saka savas kalpošanas noslēgumā, tavas drēbes nenoplīs. Un tas bija ne tikai tāpēc, ka toreiz drēbis taisīja kvalitatīvāks. 40 gadus tuksnesī. Nenoplīs drēbis. Viņam nenodriskājās viņa sandali. 40 gadus. Viņi nepalika vārgi un slimi. Viņi tika uzturēti, pabaroti, padzirdīti. Viņi redzēja, kā ēģiptieši gāja bojā jūrā un viņi izgāja caur jūru ar sausām kājām. Viņi redzēja uguns stabu naktī un dūmu stabu dienā. Viņi redzēja, kā zem atvērās un aprie Dātanu un Abirām. Viņi redzēja, kā tad, kad Mirjama ar Āronu sadumpojās pret Mozu, kas spitālīja viņas. Ķēru, un pēc tam Mozu aizlūdza un spitālīja viņiem atstājās. Viņi redzēja, kā Ārona zizlis, kas bija ieslēgts un apzīmogots derības teltī. No rīta bija sazaļojis un uz viņa bija augļi. Viņa redzēja daudzas lietas, neskaitāmas lietas. Viņa redzēja, kā paipals metrīgā slānī nobir par. Tur jau, nu, ka jums gribējās, ja, nu tad lūdzu.
Gariņa gribēja to.
Kā lūdzu?
No rīta pazūd.
Nē, paipals, nē. Paipals, tur viņi ēd, ēd, un laikam vairs nebija tik svaigas vairs, un tad viņiem jau sametās arī zarniņas vienam otram, un vienam otram jau sākās arī kaut kāda saindēšanās pazīmes. Bet viņi vienalga ēda, viņi, viņiem gaļa bija zobos, un viņi mira, jā, nu, bet vēl viņi rīja, jā. Viņi nevarēja to savu kārību, nu, kad nu vienreiz tagad tikuši. Tas tas apraksts, jā, kā bija. Tāpat, kur Dievs viņus piemeklēja ar šīm ugunīgajām čūskām, kas zēla viņas un mirtu. Un tad kā viņi tika izglābti. Un tad šis kārdinājums, tas, tā sirds apcietināšana jau bija uz beigām. 40 gadus viņi bija bijuši tūkstnesi, viņi bija visu to redzējuši. Mēs redzam, ka viņiem nebija šīs te ilgošanās un cerības, ka viņi tā kā varētu teikt, te cerībai astē vilkās. Nu labi, nu viņiem vairs nav ko darīt, viņi ir no Ēģiptes izvesti. Nu, droši vien jau pa kādam, pa vienam arī dezertēja atpakaļ. To mēs, nu, tā kā nezinu. Jo tā tendence, tā vēlēšanās, mūza, ka tu varētu no mums atšūties. Bet tā viņš jau izdara kaut ko tādu, ka visiem asins sastings zīslās. Nu, labi, nu, jā, mēs saprotam, tu esi varens. Kā mēs neiem boja, labāk iesim tev līdzi, labi. Kaut kādu maizi tur ir, kaut kas tur ir. Bet tur jau nebija tās ticības, tur nebija tās ilgošanas, tur nebija tā. Tur, ka viņi pienāca pie apsolītās zemes. Nu labi, tā bija, protams, zīme. Tā nebija Dieva atdus, bet tā bija, nu tas bija tas, ko Dievs viņiem nolika priekšā kā tādu pārbaudījumu un izvēlu un redzamu zīmi tai mūžīgai svētībai. Ne jau, ka tas būtu tas viņu tas mērķis. Dievs jau viņus neveda, nu tāpēc, lai viņi tur iemantot kaut kādu pasaulīgu labklājību. Bet ar to pasaulīgo zīmi ārējo viņš gribēja šos ļaudis stiprināt un pie tām arī, pie šīm ārējām zīmēm arī parādās ticība un neticība. Sirds cietība, paļāvība, ilgošanās un cerība. Šīs lietas bija kaut kā saistītas arī šīs pasaulīgās ar šīm devesu lietām. Tāpēc arī šī ieiešana vēlāk tur būs par Jozu, 4. nodaļā, šī ieiešana Kanāna zemē bija kā ieiešana tai Dieva atdusā. Viņa bija kaut kā nolikt līdzās un blakus. Protams, ka tā nebija nekāda ieiešana Dieva atdusā. Kāda ieiešana Dieva atdusā. Jozo līdz savu mūžu galam to vien darīja, kā slaktē vienu ķēniņu pēc otru. Tur ne diena, ne nakti nebija dusēšana. Bija briesmīga kaušanās un asins izliešana. Protams, tā nebija nekāda atdusē. Bet tas bija kaut kādā ziņā likts saistībā un kopā. Bet ļaudis neilgojās pēc tā. Ļaudis patīk panīkuši. No Ēģiptē viņiem nebija labi. Vai viņiem bija tūkstnesī labi. Ar nebija labi. Tanī zemē, jā, nu tā zeme laba, atnāk izlūki. Pašā sākumā, kad atnāk izlūks tās. Zeme laba, atnes tur tādu vīnogu ķekar, ko divi vīri tur knapi nes, un tur ir auglīga zeme tāda, un tur... Tur lietus šo te zemes lacina atšķirībā no Ēģiptes, kur ir tikai tie nīlas plūdi un atplūdi, kas atkarīgi no lietas sezonas tur Tanzānijā, Kenijā. Bet tur ir auglīga, brīnišķīga zeme. Un tāpēc tie cilvēki, kas tur... Jā, bet nu, tie cilvēki ar dzīvo vareni. Viņiem ir pilsētas ar mūriem līdz debesīm, un tur ir arī... Anaka dēli redzēti, 3 metrīgi, kur priekšā mēs bijām kā siseņi, un viņi arī uz mums skatījās kā uz tādiem siseņiem. Kā mēs ļoti varenas tautas tur ir, un vareni ķēniņi, un labi bruņoti. Nu, tad tas cilvēciskais bija, nu, viņi jau labprāt tā kā gribētu, viņi saprot, ka, nu, tā cilvēciski viņi tur nevarēja iet, bet tur parādījās viņa neticība. Dievs viņas bija brīnumainā veidā aizvedis līdz turienai. Nu, likās, nu kā, nu tik tālu Dievs tev vadīs, tik daudz zīmes aiz muguras. Ēģiptieši visi ir apslīkuši. Vai tie bija švakāki? Nu vai te viņi to nezināja, neredzēja? Zināja, redzēja. Vai tas viņus pārliecināja? Nu nē. Jozo vienīgais pateica, ar Kālebu divatā viņa teica, ka vajag tur iet iekšā, ja jau Dievs mums tik tālu ir atvedis. Nē, tad tie pārējie... Nu, viņi sāk teikt, nu nemaz jau tik laba tā zeme nebija, viņi saka. Iepriekš salielīja stāstīja, atveda neskāds brīnums, pēc tam sāk stāstīt, ja zeme jau nemaz tik laba nebija. Nemaz jau tie tās vīnogas tur tik labas nebija, un nemaz jau tur tā tik feinta. Nu, uzreiz sāk viņi tikai kritizēt to zemi. Tauts saka, nu kāpēc, ja viņi tik laba nebija, kāpēc mēs tur iesim tagad savu sasins lietu? Tāpēc Dievs vērēja, ja nebūs iesvadus atspītas. 40 gadus. Pēc tam viņi klīd pa tuksnesi. Viņi kauli palika tuksnesi. Neviens, kas bija uz to brīdi vecāks par 20 gadiem, neiedāja apsolīties. No vīriem, jā, karavīriem. Nu, mēs redzam, kā šī tauta vilkās, varētu teikt, kā vergu bars. Nu, jā, piespiesti paklausīt. Bez tādas izvēles. Ne ar ilgošanos, ne ar cerību, ne ar prieku. Par to viss ir domājis Vesels Evriem autors, un tāpēc viņš ir runājis par šo te paļāvību un lepnumu par savu cerību. Šai tautā tas nebija, viņa negāja ar lepnumu. Redz, Dievs mūs ir izvedis no Ēģiptes zemes, un viņš mums ir apsolījis to, ko viņš mums ir apsolījis. Vai tad mēs nevaram būt lepni par to? Nē, nu, dari, ko grib ar viņiem. Brīnumi un zīmes. Un Ēģiptes faraons un viņa karaspēks gājas bojā. Jā, te brīdī viņa papriecājas, bet vienalga, nu nevar jau zināt, kā būs tālāk. Neizskatās, ka kaut kā tālāk mums varētu tik labi veikties. Tā nav ticība, tā nav cerība, tā nav paļāvība. Nu, šos tēlus arī šeit jaunajā darībā izmanto vēstuli ebrejiem, pamudinot. Liekot mums padomāt, nu labi, nu tas taču nav stāsts tikai par tiem, kas tur tuksnesī 40 gadus bija. Nu piemēriet savu dzīvi te klāt.
Es tieši gribētu teikt, ka jā. Mums tā protekotās pārbaudījums nāk, pēc tam ir baili jau vairs priecāties, kad nāks ar to nākam.
Jā, arī, jā. Kā, it kā likās ļoti labi faraona karaspēks, tur noslīka viss, bet vai tad tāpēc mums vēdere kļuva pilnāki? Izrādās, ka tur priekšā arī sienu, ko mēs netiekam pāri. Jā, bet savas neticības dēļ bieži vien, savas nepaļāvības. Jā, tātad viss šīs tēmas te parādās tādā kontekstā. Un tāpēc arī savā ziņā te vēl savīs, tā kā šie te izraelieši bija 40 gadus redzējuši Dievu darbus. Bet viņi šo sākotnēji saņemto nepaturēja savā sirdī. Un tāpēc te atkal ir, ka mēs esam Kristus līdzdalībnieki, mums vajag vien sākotnējo pamatu cieši paturēt līdz pat piepildījumu. Atkal viņš runā tātad, ja iepriekš bija runāts par to, ka mums ir jāpatur paļāvība un cerība. Un tas ir kā mūsu pamats. Tas, kas mums ir apsolīts, tas sākotnējais. Tas, ko Dievs mūs aicinādams, mums ir apsolījis. Un ka mums nav jāvērš uzmanību uz visu to, kas pēc tam nāk un pār mūsu galvu un mūsu dzīvē iekšā. Un protams, ka mēģina mūs kaut kā atkal novērst no tās Dieva patiesības, jo mēs jau arī to redzam, kā tas ir, ka tad, kad tā pirmā ticības tā uzruna un pirmā mīlestība ir kaut kā tā kā noplakus, Dievs atkal uz mums runā, bet bieži vien mūsu sirds tā kā nedzīve, tā kā apcietinā. Viņi vairs mūs, šis debes aicinājums mūs vairs tā kā neiepriecina, mēs esam tā kā tie izraelieši lielā mērā tuksnesī. Paguruši un tā. Bet tāpēc tas sākotnējais, bet tā ir vienmēr atkal jāatjaunojas. Un tā ir ticības būtība. Un vienīgais, kāpēc kāds nesasniegs debes valstību, būs savas neticības dēļ. Ne savu grēku, ne savas vainas dēļ, jo tur visur mums ir starpnieks, augstais priesteris Kristus salīdzināt tautas grēkus. Pat to tālāk būs tas stāsts. Bet tieši neticības dēļ, nepaklausības dēļ. Un tāpēc arī ir šis aicinājums, un tas ir aicinājums pagurušiem ļaudīm. Tas jau nav aicinājums pagāniem, kas to pat kaut ko tādu dzirdējuši, kas varbūt tur liesmu ar gaišu liesmu ticībā, bet izrēliešiem, kuriem tā vēsture jau reiz muguras, cik gara, un cik ilgi vēl, kungs, cik ilgi. Tāpēc viņš arī aicinās, un tad pats liet šīs pagrušās rokas, un stipriniet savus ļenganos ceļus, un staigājiet Dieva ceļos. Jā. Tas ir pamudinājums pagurušajiem. Un, es domāju, ļoti svarīgs. Tā, bet nu mēs tā pie ceturtās tad nodaļas apstāsimies. Vai ir vēl kādi jautājumi?
Viņam jau vienu brīdi nepiedāvāja teiks par dzīvošu ar no ciešanā. Nebija tā, ka teiks, nu tad jau teiks, un tad jūs pastaigāsiet 5 gadus.
Nē, viņiem jau piedāvāja uzreiz ieiet tajā apsolītajā zemē. Ka viņi negāja un teica, oj, nē, mēs to, tas nav mums pa spēkam. It kā tas, ko viņi iepriekš izrīt, tas būtu bijis viņam pa spēkam. Tas var viņam nebija pa spēkam. Viens cits bija, kam tas bija pa spēkam. Redziet, tur nebija tās bērni paļāt, nu... Nu kā, bet vai tad mēs, nu, piemērīsim pie savas dzīves, vai tad mēs esam kaut mazliet citādāki? Vai tad mūs nav jāmudina, vai tad mums ir tā, ka ar mums viss ir kārtībā? Vai tad tas, ko Dievs pie mums nav darījis, vai tad mēs to tā ļoti tā atceramies un priecājamies? Un sakam, nu, ja jau pagad, nu, Dievs man ir tā vedis, nu, tā kas man priekšā var notikt? Daudz mūsos tā prieka, nu, pamaz, reizēm ir. Bet vajag vairāk. Būtu labi, ja būtu vairāk. Ja mēs vairāk no tā varētu smelt prieku. Jo visu laiku jau bija, nu mēs redzam, izrēlīši negāja tādu bērnu paļāvību. Nu, vai jūs varat iedomāties, piemēram, nu, es nezinu, nu, kā, nu kāds, kurš ir bērnu paļāvību, teiksim. Nu, mazais Pēters pēkšņi izslāps, sāktu, brēļ, nu gan tu mamma mani atvedi kaut kur, kur nav nekas ko dzert un nav nekas ko ēst un kaut kas tā. Taču nē, bet viņš arī pat ja tajā brīdī nav un mamma saka pacieties, nu nav, viņš jau nekurn pret mammu vai ne, viņš iet ar bērnu paļāvību, pagaidām vēl.
Es jau sapratu, ka bazais Pēters pat kapsētos ar paļāvību
gāja visu kopā nomirt. Nu jā, tā tad, ja, tas ir, tā ir tā bērna paļāvība, ja, tas ir kaut kas cits nekā šis emancipētais prāts, ja, kas saka, nu ko tad, tu mūs te nomirt atved, vai kas iedomājieties, nu teiksim, vai to varētu no paļāvīga bērna kādreiz dzirdēt vecāki, no kaut kāda iecirtīga pusauģa varētu jau dzirdēt, bet no paļāvīga bērna, kas ir šai bērna paļāvībā, nu taču ne mūra. Nevienu pārmetumu, nevienu kurnēšanu, nevienu nedzirdēt. Bet izrēlieši visu laiku, viņi bija šie pieaugušie, šie emancipētie.
Neizmērojumā Dievu žēlstī, kurš visu laiku ir nulāpījā, vēl tur. Vēl,
jā,
vēl
jā. Un visa tā nepateicība un aizmiršana par visu ko, jo tas jau ir saistīts ar nepateicību. Tas saistīts nepateicību, viss, ka viņa aizmirst, kā tur beidzās ar faraonu, tas viss. Ja. Nu kā, to, ko tev labu izdarīt, tu neatceries. Tu neatceries. Līdz ar to tu par to nepateicies. Līdz ar to tas tevi neustur šajā bērnu paļāvībā un priekā. Tas viss ir kopā. Jā, un nu, tur tās ainas ir ļoti izteiksmīgas, ko vēstu liebrējiem mūsu priekšā ceļums. Ļoti, ļoti izteiksmīgas. Un šī vēstula, kas māca par ticību, par paļāvību, par īstu bērnu paļāvību. Mēs esam debesu valstības bērni. Mēs, nu kā, tāpat kā, ko es minēju, to piemēru ar to savu klases biedru. Viņš dzīvoja tik slikti, mums neviens klasē tik slikti nedzīvo. Priecīgs viņš bija. Viens no priekiem esliem ir Argentīna tam. Jā. Ne, es saprotu, tas ir nu, tā, tikai tāda pasaulīga, tāda līdzība, tāda aina, bet viņi kaut ko parāda, ja? Kaut ko parāda, tas ir, nu, kaut ko pasaka, tā ilustrācija. Jā. Nu ko, tik tālu mēs būtu.